Nõndaks, mina olen siis Siim ja mina alustan vestlust, aga ma loodan, et teie tulete kampa. Aitäh lummava filmi eest. Ma ei tea, kas ma nii võimsa kurikaela kõrval üldse julgen istuda, aga vastu jään välja. Soo on üks hästi huvitav teos Lutsu loomingus ja need sookollid ja see muinasjutulisus on mind vähemalt alati lummanud. Mul on kaasas siin üks selline nõukaaegne versioon, mis on kärbitud, aga nüüd tuli just tuli välja ka vist päris algse trükki, uus trükk, kus on siis ka pildid filmist. Soovitan kindlasti poodi ostma minna. Et ma võibolla kohe alustangi, alustuseks küsingi, et kust see mõte tuli siis võtta Lutsu soo ja teha filmiks?
See tuli produtsent Kristjan Taskal. Tal oli tegelikult ammu see mõte juba. Aga kuna talve läks meil hästi, publiku arv oli väga hea, siis see andis ka rahastajatele mingisuguse kindluse, sest soo on nüüd hoopis tõsisem film tegelikult kui talve, mis oli mingis mõttes juba ette oli prognoositud, et võiks nagu huvi pakkuda inimestele, kuna ta on selle saaga seni tegemata viimane osa ja nii edasi. Et sooga olid suuremad riskid tegelikult ja sellepärast see talve just kui andis enesekindlust rahastajatele ja meie poolt, nii minu kui Ergo poolt oli muidugi suur soov sellega kaasa minna ja tehagi sellist natukene salapärasema ja sellise sügavama vaibiga nii-öelda või värelusega siis filmi. Et kusagilt sealt see mõte jah algas ja
See Lutsu lummus on lõputu.
Ja tegelikult see jutustus, mille algne nimi oli siis tegelikult kirjutatud on, et hiljem ta muutus sooks. Et see on nagu Lutsu teoste reas ongi täiesti omamoodi hingusega lugu ja natuke teistsugune ja hästi terviklik. Seal on just kui sellise põnevusloo telg on ise enesest juba sees olemas, et seda oli suur au ja lust oli seda filmistsenaariumiks mõtlema ja tegema hakata.
Mm-hmm. Ma sellest stsenaariumi kohta küsiksin ka kohe mitu küsimust, aga võibolla kõigepealt veel natukene, et seda sood on tegelikult Eesti teatrites ka mängitud mitu korda ja on ka telelavastus, mis on vist... Minul on küll väga lummavalt meeles, kui ma teda esimest korda nägin. Ta on ka täitsa Jupiteris üleval, ma vaatsin. Yeah. Et kuidas see stsenaarium ju... Hallo? Kadus korraks. Kas ei olnud silme ees Elmo Nüganeni mõtlik nägu? Et,
oli ikka.
Oli kohe oli ees. Ja.
ei, no, mina samamoodi olen selle telelavastuse fänn ja kunagi vaadanud korduvalt seda. Ja see omal ajal ta paistiski just silma sellise... oma sellise põneva õhustikuga ja ta oligi natuke teistsugune telelavastus ka. Ja muidugi algul oli see silmees, aga siis tuli ikkagi see lugu omaks teha ja minna sinna sisse läbi raamatu rohkem kui läbi selle või selle mälestuspildi sellest telefilmist. Kuigi ma vaatasin ka selle üle enne lihtsalt meelde tuletuseks. Aga kui ise hakkad loosse sisse minema, siis tulevad sinna oma näod ja oma võbelused juurde, nii et see käis kuskil seal algul läbi, see kribelus küll, aga siis sai nagu oma pildi ette, siis tuli sellega edasi minna.
Ja need näod on kohat väga erinevad raamatust, aga samal ajal on minu jaoks näiteks kohat oli veel lummavamad isegi kui lutsuvamad. Võibolla natukene siis, ma ei tea, kõiki tegelasi ei ole mõtet läbi võtta, aga et kuidas nende erinevate nägude kirjutamine siis võis välja näha, et ütleme näiteks Johannes, et kui raamatus on ta selline võibolla rohkem elav jutustab, arutleb, siis siin on ta selline
hästi kinnine
tüüp, napisõnaline.
Tähendab oligi...
Kuidas need tegelased su pea saaksid elama?
Üks huvitav moment selle juures oligi see, et need tegelased, kuidas need panna sellisesse filmiliku dünaamikasse ja millised nad, mis moodi nad võiksid filmis rohkem mingisugust draamat või küsimusi või sellist nagu põnevust isegi tekitada, et siis tuli nende taustad ja lood uuesti läbi mängida ja tegelikult raamatus ei ole siis Frantsu ja Helguri tegelane üldse nagu või Toomas ja Johannes ei ole vennad tegelikult et aga nagu mõtlesin et see vendade vaheline armu kolmnurk mis lõpuks avaneb et see on natuke valusam võib-olla isegi ja kuidagi selgem on ka see raamatus on tegelikult see Liis on ju selle Toomase sugulane kaugelt küll aga kuidagi see tundus selgem et tüdruk on just kui eraldi ja kaks venda siis on seal ümber et sellised küsimused ja siis muidugi me nihutasime tegevuse 1917. Aastasse, kuigi raamat algselt valmis 1914, noh, ütleme siis samal aastal, kui algas esimene maailmasõda, aga meie viisime ta juba sinna nagu lõppvaatusse ja tegime seda osa ümber, sest see tundus jällegi, et see sõjaaegne taust annab ka kogu loole mingisuguse natuke ähvardavama ja natukene avarama või siis olulisema tausta. Ja sai mitmeid muudatusi veel teha seal tegelaste noh, staatuses näiteks, et tegelikult seal mõisaprouvat ei olnud ju seal raamatus, vaid oli lihtsalt üks selline edukas siis noh, suurtalunik või kes siis seda veskit ehitas, et seal tekis siis see Kreete kulla mängitud mõisaproua tegelane, kes andis jällegi mingi omamoodi kihistuse filmile, et ta oli piisavalt palju erinev teistest tegelastest, et tuua veel mingi uus maailm sisse ja sai seda mõisaelu seal sellega välja tuua ja natuke nagu selles mõttes uut dünaamikat tuua loosse. Ja huvitavaid selliseid muudatusi, noh, neid oli põnev mõelda ja põnev siis sinna sisse sulatada ja siis ja kogu see, ütleme, et noh, mis erineb nüüd veel telelavastusest, et telelavastuses oli väga palju kasutatud otse raamatust võetud dialoog ja teksti, aga tegelikult noh, filmi päris otse niimoodi seda panna ei saa, et meil oli ka ajalimiit muidugi, et meie filmi pikkus on 1,5 tundi, aga telelavastus oli vist kokku, ma pakuks...
Kolm oli umbes vist.
Poole pikem, jah, umbes niimoodi. Et dialoog tuli üles ehitada just ja noh, kogu filmi raamistik uuesti luua just kui uuesti ja siis hakata tagantjärele raamatud sinna sisse panema. Et ka dialoogi puhul ma ehitasin need algul ise üles uuesti ja siis hakkasin noppima raamatust sitaate vahele panema, et originaalile jällegi lähemale jõuda. Et see on selles mõttes päris omamoodi töö ja seal on jah mingid oma nüansid, millega peab arvestama.
Väga osavesti kokku traageldatud lugu igal juhul.
Aitäh!
Aga kui nüüd need lood oli...
Sorry, ma tahtsin öelda, jah, üli hea sena tegelikult.
Kuule, üli hea kurikael ka.
Ma üldse saan öelda sulle seda, ma nüüd lugesin raamatut eelmine nädal alles ja täiega hästi panid kokku selle. Tõesti, seal oli mingi selline, ma juba kuskil enne rääkisin ka seda, et enamus lood langevad mingi paari kolme erineva süžee nagu süžeeliini sisse, et Visa, Hing ja Shrek on sisuliselt sama film, eks ju lihtsalt natuke erinevalt jutustatud, aga et siin see Lutsu lugu on mingi selline süžeeliin, mida me veel ei tea või ei tunne ära, ei ole selline tavaline kangelas lugu, vaid mingi
No ja siin oli oluline, või tähendab, mis on huvitav minu jaoks ka oli huvitav selle sama Frantsu, ehk siis Toomase tegelas, kui et kuidas inimene, kes tuleb, ta mängib sellist edevat, läheb nagu läbi või, eks ole, läbi maailma. Tegelikult me näeme, et tal on mingisugune hirm, mingisugune raskus sees, et seda oli huvitav sinna sisse punuda ja just nimelt, et ta tuleb rindelt, kus ta on olnud arkpüks ja ta on, noh, ta ei ole julgenud sõbrale kaasimaski viia ja sõber sureb kõrval pommiaugus ära, eks ole, noh, see oli see taustalugu ja siis nüüd ta satub uuesti uue katsumuse, et kuidas ta nüüd käitub, kas ta lõplikult laguneb koost ja kaotab ka oma kunstniku hinge läbi selle, et ta on liiga arg üldse, et üldse midagi teha maailmas või võtab ennast kokku ja tuleb selle kurikaelaga silmitsi lõpuks, et see oli see tema nii-öelda drive, et ta kogu aeg läbi filmi siis sai nagu neid väikseid pisteid ja nöökeid, et sa oled noh, arg, sa oled kehkats ja siis lõpuks ei jäänudki muud üle, kui minna elu ja surma peale võitlema sellise suure vaenlasega siis, et seda oli huvitav, ma mõtlen just endal ka huvitav jälgida, et kuidas see tegelane areneb selles loos, et ta lihtsalt tõid huvitava mälestuse esile.
Ma üllatusin, ma raamatust üldse leidnud nii selgelt seda, mis ma seal senaariumis nägin, et sa tõesti hästi destilleerisid välja selles.
Aitäh!
Palun.
Kuidas näitlejate valimine siis käis, et kui sul olid need tegelased olemas?
Kas võeti parimad.
Võeti seda ikka, muidugi parimad, jah.
Tähendab näitlejate valikust, mina ei ole õige inimene sellest rääkima, et Ergo ja siis ka nii Tanel Tatter kui Kristas, ka nemad rohkem pommitasid seal neid, aga mina olin selle valikuga lõpuks väga, väga rahul, et ma, no, minu eest käisid need pildid läbi, vaatasid, oh, see sobiks, muidugi see ka, eks ole, samal ajal ma tegelesin veel stsenaariumi viimistlemisega ja siis kui see galerii kokku sai, siis ma olin väga, väga, väga õnnelik selle üle ja need viimased parandused tehes juba teades ka kõik, no algul ma teadsin, et on Frants, eks ole, ja seal võibolla Helgur ja mõned tegelased veel, aga kui ma seda kogu seda galeriid nägin, siis oli lausa nagu suur rõõm oli neid viimaseid parandusi teha, kui need tõesti need õiged näod asetusid nende no, hologrammid koha peal, mis mul peas liikusid nende tegelaskujude ja mingisuguste ebamääraste nägudena seal, eks ole, mis rääkisid mingi oma äälega ja siis ma sain aru, et ahaa, vaat see nägu sobib ideaalselt sinna sellesse nii-öelda siis selle koha peale ja olin väga rahul, aga võibolla sa tead isegi paremini, kuidas
sind,
näiteks sind valiti.
Jaa, et Ergo kuldrežissör leidis minu niimoodi, et ETV-s tehti meie kursaga, kui me lõpetasime mingisugune interviu väike asi ja siis juhuslikult nägi lihtsalt, kuidas ma seal rääkisin oma kursavennast midagi ja siis mõtles, et nii inetu inimene krimmi pole vaja ka midagi, et hästi sobib.
Sa oled väga, väga võlub kurikael muuses, et see on
tõesti... Üks parimaid Eesti kurikaelu, keda mina olen kohanud aga. Aga kuidas see tee siis kurikaelaks hakkas kujunema, et kõigepealt siis noh, näo järgi valiti, aga et kui sa selle teksti käid, kas sa tundsid ennast siis kohe ära sealt senaariumist või ikkagi võttis aega?
Ei, ma ei ole üldse siuke.
Ta on väga hea inimene tegelikult.
Mõtlen, ma olin ise karsklane ka, aga siis ma pean terve kooli, ma olen ka pidanud kõiki joodikuid asju mängima kogu aeg. Et mis sa teada tähend, mis ma tegin? Või?
Jah, et kuidas kasvab üks kurikael? Siis nagu tegelene kurikael pitis. Kuidas sinust see kurikael ilmselt ei saanud? Väga hea, et ei saanud.
Tead, minu arust niimoodi, puht tehniliselt. Et ma ei... näitle peab nagu terve peaga jõudma koju. ja selleks ei saa nagu väga... sisse minna või elada, et ah, ma ei olengi, ma olen hästi kuri ja siis mõtlen kogu aeg mingi pahu mõte või midagi, et lõpuks tuleb see asi ja see peab lihtsalt välja nägema õige ja seda saab teha puht lihtsalt tehniliselt, ma teen kurja nägu, ma teen sellist häält, ma hoian oma keha niimoodi ja siis vaata ise mõtleb siin all kogu selle taustaloo, sest ma isegi ju poole aast, ma ei teanud ka täpselt oota, mis kohas ma nüüd oleme või mis ma siin mõtlen ja teen, kuidas ma siia stseeni sisse tulin et jah, ämastavad lihtsalt mingid sellised tehnilised asjad toimivad
kuidas see filmin üldse oli, et sa ütled, et näitle peab terve peaga koju tulema, aga siin oli päris ja. Palju kaadreid, siukseid soiseid vees möllamisi et kas see filmimine oli ka füüsiliselt keeruline?
Ja.
Räägi sellest võitlusest.
See oli maru rõve ikka. See oli jah. Ma isegi nüüd mõtlen, et see oli ebaseaduslikust. Et näitajate liidus on minu seda lehel kirjas, et kui on alla 15 graadi, siis ei tohi tegelikult filmida. See oli jah, vähem. et no jah, mis siis oli? Vihma oli, eks vaja. Välismaal on soe vihm. Meil sellised rahasid ei ole. Ja siis see vihm tuli lihtsalt tuletõrje voolikust. Toodi auto kohale. Mis temperatuuriga ta oli seal? Ma ei tea. Alla 10. Ja siis lihtsalt lastigi pähe julmalt. ja siis see paak sai tühjaks suht kiiresti 2 minutiga. Rohkem nagu ei olnud arvestatud, et läheb. Siis pandi see pumba ots, pandi lihtsalt sinna samma sohu sisse ja... imeti see raba tõhjaks ja siis see kestiski 6 tundi või midagi sellist teistel veel rohkem ja see oli niimoodi, et õnneks oli sinna saun tellitud ka väike käruga et mistusin, see tegi asja hullemaks ainult et sa istusid saunas, siis hakkas juba palav, kõik peagib ringi, siis läksid välja, siis oli hästi külm. Ma ei tea, 2 minutit saime filmida vist või vähem isegi, 30 sekundit, mingi ühe kaadri ainult. Ja iga sa pead ühe nurga alt filmima ja teise nurga alt filmima ja siis sisuliselt tuubled ei olnud, sest me Fransuga olime ka hästi vihased seal. See tõesti, see vis, oi, ma nii segaselt seletan seda.
No see oli õudne ühesõnaga, Eesti vajab suurt stuudiat, moodsat stuudiat, seda
Soja veega,
kinolinnakut, millest on räägitud, mida ei taheta rahastada, et seda tegelikult vaja.
Ja, igast asjad juhtusid, maadlasi, mis mul hambad kukkusid suust välja, karjusin kohe, vesi kinni, otsin need üles.
Jube kallis asi.
Pange käima, tehme ruttu ära, mis te ootad, ma saan aru, mis ma pean tegema, ja ma teen ära nüüd, pange käima. Kiirest ära ja siis kohe mingid tekid peale, 100 meetrit jooksime sinna sauna. Ja siis oled selle veenad tundi saunas ja hakkab peareida ringi käima ja siis jooksid välja. See oli ikka piinamine, jah. Ma ei olin ka täitsa füüsiliselt ja vaimselt olin nii piiri peal, et nüüd tegelikult järgi mõeldes on nagu häbi, et kuidas ma siis saanud hakkama. Ma olin ikka täitsa tita. Ja.
Saite kokku, et saite ikka hakkama.
Jah, ja ma käin tali suplemas ka, üldse ei aidanud.
Muidu sa oleks vist ära surnud.
Ja. Aga jah, haigeks keegi ei jäänud isegi.
Rääkas oli üleval.
Jah, aga ma ikka ka täiesti arvad küll, et kuidagi hingad ja mõtled, et saan hakkama, teen ära. No ei saa.
Teha. Aga need veealused kaadrid olid tehtud ju mingi spetsialistidele. See oli jah. Olid eraldi karjääris kuskil.
See oli ka teine koht, kus ma ennast väga, väga võõras.
Vabandust.
ei tunnud, et ma olen professionaalne näitleja. No välismaal, eks ju, Hollywoodi filmides näete vee all mingisugused kaadrid, siis näitlejad on seal lihtsalt tavalise näoga niimoodi, olen vee all. No ma ei saa niimoodi teha, ükski normaali inimene vist ei saa, et ma olen niimoodi vee all. Ja sest ma ei saa, et vesi läheb silma, no see on õudselt rõve. Ja kui nina kinni ei hoia, siis on, see vesi läheb ninna ka ja see on ka hästi rõve. Ja siis oligi... Ergol oli seal planeeritud kõik suured mingi lähikaadrid seal vee alla, suur plaan ja niimoodi üldse ei saanud. Korra vist sain silmad lahti ja siis rohkem ei tulnud ka. Aga õnneks seda Fransul oli ka sama, et ma ei olnud üksi seal hädapätakas. Jälle tundsin, et sorry Ergo, ma teeks, kui me teeks homme, ma teeks uuesti, ma teeks paremini, ma pingutaks, ega ma ei oleks homme vist ka paremini teinud tegelikult. Et see oli ka, jah. Need olid...
Kõige ekstreemsemad kohad.
Jah, karjääris oli tehtud rummus. See on hästi selge vesi.
Ja.
Kus te üldse filmisite? Et siin on väga erinevaid paiku siis, mida te kasutasite. Või oli üks konkreetne soo?
Ei, mitu raba oli, eks ole. Kakerdaja raba, siis oli veel seal erinevaid kohti. Ja siis Lahemaa raba.
Jalase.
Jah. Need talukohad ja need olid seal kusagil Lahemaal kandis, eks ole. Mina ise ei käinud, et sellepärast ärgitan lihtsalt siin.
Jaa, mingi see metskassi kodu oli täitsa maante järjes lihtsalt 5 meetrit suurest teest. Oli sõike uberik. Pidime liiklusi kinni panema. Hästi ootamatu koht.
Kui veel tagasi hüpata selle võitluse juurde, miks selline võibolla selline natuke hollywoodlik lõplahendus?
Jaa, see tundus, et see, ta keris kuskile välja, et see ootus mingisuguse suure kokkupõrke järele on just kui õhus kogu aeg. Ja siis kui me oleks ta lahendanud lihtsalt ära niimoodi, et ta juhitakse tulukestega kuskile laukasse, nagu noh, põhimõtteliselt jutustuses oli, siis meile nagu tundus, et võibolla jääb natuke lahjaks, et võibolla inimesed ootaksid mingisugust suuremat vastandust ja just nimelt, et Frantsu tegelane Toomas, saaks samamoodi ka oma selle julgustükki ära teha, et kõik saavad korra sellele vastikule madjakule vastu pead anda enne, kui ta kaob. Et muidu ta oleks lihtsalt kavalusega juhitud laukasse, aga tegelikult ta vääris suuremat peksu lihtsalt enne minekut. Et see oli kuidagi selle taga, selle mõtte taga. Ja. Aga muidugi väga keeruline lavastada, eriti tõesti, kui vahendeid on napilt ja tõesti ei ole neid õiged tingimusi, isegi et on tõesti suur kangelastegu selline asi, noh, ära teha lihtsalt ja noh, jah, eks see on, proovime järgmine kord jälle kuidagi inimlikumalt.
Vaadata oli igal väga tore, just see lõplahendus, ikkagi kergendus tuli jah, et sai need toud kätte, aga muusika veel mängib siin eraldi rolli, et väga hea muusika oli.
Mikk Peda ja muusika, originaal muusika filmi jaoks tehtud Ja minu arust tal vist tuli mingi pressi teada nüüd välja, et tal tuli plaat ka sellega seoses välja, et, et tema tegi talvele ka muusika ja on selline hea koostöö olnud, et väga hea närviga hea tundlikusega helilooja.
Ma hüppan korraks selle soo juurde ka, et võibolla kui, mis te arvate, et kui publik vaatab seda filmi, et see lugu ise noh, räägib ju sellisest klassikaline 20. Alguse lugu, et natukene linna ja looduse võitlus ja tuleb üks linnamees sinna sohu ja et kui palju te tänapäeval võibolla siis kõnetab, et kas see...
Ja selles mõttes...
No, lugu ise väga kõitlev, aga ma mõtlen just see linna ja soo ja see, kogu see soo kui selline.
Eks selline, noh, enese otsing ja sellised hirmud ja olemise enda keerukus ja need suhted, et need kõik on tegelikult ajatud, et need on ka tänapäeval. Ja nüüd praegu täna muidugi peab nagu kurbusega nentima, et see taust, see esimese maailmasõja nihutamine on muutunud ootamatult päevakajaliseks ja väga, noh, nii on, et me elamegi sellises rahutusmaailmas ja aegalt need asjad korduvad ja eks ta kõnetab mitmed pidi ma loodan ja ka see kunstniku enese otsing ja sellise mingi trauma, mingist traumast välja tulemine, enese kokkuvõtmine ja ka selle trauma peitmine mingi naeru näo taha, et need on tänapäeva maailmas ja siin sellises üldse praegu läbi ka pandeemia võibolla on selline noh, traumaatilised kogemused ja need on kõik kusagil ikkagi üsna lähedal meil, et kuidas inimesed noh, üritavad hakkama saada head nägu teha, kas ei tea, mis kellelgi tegelikult kusagil kuklas või rinnus tegelikult toimub, et noh, samamoodi sellel Toomasel ta tuli kekslesse selleks oli jätis mulje, et on nagu maailma tipus, aga tegelikult ta oli vägagi lõhestunud no selleks hetkeks juba. Ja noh, temale tuli kasuks minna selle oma nii hirmude kui ka nende kollide ja koletistega lõpuks täiega vastamisi teha see võitlus läbi ja tegelikult ta puhastus läbi selle. Ta sai nagu lõpuks aru, et ta peab loobuma igasugus, noh, ta sai aru, mis on üleliigne, et ta lõpuks istus seal rahumeeli nendes pruunides hallides kaltsudes oma ilusa lapitud ülikonna asemel ja oli nõus just kui nullist alustama minema õppima enne jättes mulje, et ta on juba valmis kunstnik ja ta on, ma ei tea, Pariisis tunnustatud või kuskil. Et eks ka see on võibolla, noh, kuidagi tänapäevan, et tulevad välismalt inimesed ka siia, kes noh, just kui on kuskil seda suurilma õhku hinganud ja tulevad siia ja algul kardetakse võibolla isegi, aga siis võibolla mõne mehe jutt ei olegi, võibolla on juttu rohkem seal kui seda, et noh, see on lihtsalt üks näide, et võibolla siin, et see kui tegelus, kui mingis mõttes on ka tänapäevane, noh.
Minu see on väga tänapäevane, ma loeks sealt välja ka selle, et noh, kui me mõtleme sellele ajale, kus ta on nendele detailidele, siis see võibolla nii oluline ei ole, aga oluline on see, noh, lõpuks kõik need kangelaslood on just kui mehestumislood ja see on üks raamatus seda muidugi olnud, aga see on väga lahe, et seda sisse panid, et tal juba oli eelmine kangelase lugu, tal juba oli võimalus mehestuda, ta käis selle sõjas, eks ju, aga ta ei võtnud kangelasloost seda, mida tavaliselt kangelasloost võetakse, et tal oli kõik need väljakutsed, aga ta ei mehestunud ja siis ta tuli siia sinna ja üritas teist korda ja selles mõttes ka väga tänapäevane, et sisuliselt Tinder, et tal on kerib seal neid naisi ja ta nagu ühelegi ei pühendu ja ühelegi see oli raamatus ka, et ta ei võta ühegi noh, prints peaks võtma eks ühe printsessi, aga ta muud kui nagu otsib, ei võta ühegi ees seda vastutust, ei defineeri ennast kuidagi, et ta on kogu aeg nagu lahti, aga mees saab siis meheks, kui ta võtab mingisuguse kindla suuna ja kui sul on kindel suund, siis näkk, kui noh, siis metskas ei saa sind vette tirida, et ta justkui läbis teist korda seda kangelase või mehestumise lugu, aga ikka veel nagu päris ei saanud hakkama sellega justkui.
Ja tema ta tegi nagu teene läbi selle ju metskassile ja Jannule, et ta nagu selle armastuse aitas lõpuks noh, andis neile selle otsa kätte, et te saate nagu edasi minna sealt ja ise jäi justkui ilma lõpus sõitis lihtsalt kaarikuga minema, nagu ta tuli, aga ta tegi teistele kõigile teene, ta kinkis Johannesele ja Liisile lapse ilmselt, eks ole. Noh, mõisaproua oli nagu ta oli juba nii rikutud, et temale midagi eriti kinkida ei olnud võimalik ilmselt, aga eks ta ka võibolla pani, noh, ühesõnaga, ta tuli ja ta tegi seal midagi korda kogemata ja ta sai ka ennast korda ja selle loo lõpp on just kui tegelikult tema enda loo algus, kus ta läheb puhtana edasi ja kindlasti ta kohtab Tartus, kuhu ta läks õppima siin samas, kindlasti ta kohtas toredad tüdrukud, kellega tal oli hoopis parem alustada ja siis ta enam ei svindeldanud ega svingerdanud ringi seal kuskil siin Tartu vahel, vaid ta oli palju meie, see sama, mida sa ütled, et see kõik tuli nagu, see tuleb järgmises osas siis ja sõnaga, mida
ole olemas. Tartu sõtsliku elulugu, edulugu, jah. Ja mulle meeldisid ka need väga need vihjed, et sellised väiksed vihjed, kui see kunstniku ja maailmasõja teema sisse tuua, et see Kaplinski loeng, mis on meil Eesti tuntud just kunstnikud esimese maailmasõja ajal, et sellised väiksed vihjed kumavad siit läbi ja see vihje Konrad Mäele ja Jannu puhul mulle meeldis väga see, et kui raamatus on ta selline, no need luuletused ja näitemängud ja et kui sa oled raamatut lugenud, siis ma kogu aeg kujutan ette, et ta tegelikult seal metsas nagu luuletas, et lihtsalt filmi nagu ei mahtunud, aga et kogu ta olemus oli nii peegeldes seda kõike.
Jaa, ta on selline poeetiline tegelane ja õrn ka ja tegelikult oli algul mõte või kiusatus käis läbi, et ta mängiks karjase mingisugust pilli või midagi seal vahepeal, aga siis tundus, et läheb liiga lüüriliseks, et ta on niigi nii õrn, et läheb liiale natukene. Aga ta oli ja raamatus, oli tal ju kindel plaan näidelda ja tegelda kunstiga, aga kuna meil üks kunstnik oli seal, siis see oleks natuke filmis jällegi, noh, natuke segaseks jäänud ja oleks natuke seda fookust ähmastanud, et siis me sellest loobusime.
Mõdugi. Me oleme nüüd hästi palju siin, mina olen küsinud, kas kellegil on küsimusi, et seal on üks käsi kohe. Need mikrofonid vist ei ulata, jah, meil.
Aitäh. Et festivalide kohta mina hetkel ei tea, et küll taheti Pimedate ööde festivalile filmi juba novembris saada, aga selleks ei olnud tootja valmis või noh, levitaja ja tootja, et seda kogemust kahjuks ei tulnud, aga ma ei teagi, võibolla sügisel proovin uuesti sellega, hetkel ei tea, mul on hetkel lihtsalt väga hea meel, kui publiku kohta oli küsimus, et filmil on tegelikult praeguseks väga hästi läinud, et ma täna lugesin uudist, et juba 21 000 inimest on käinud vaatamas nädala ja kui on film olnud kinodes, et see on praeguse ajakohta super tulemus, kui siin üldse eelmisel aastal kõige paremad, või noh, selles mõttes kõige publiku rohkemad filmid jõudsid 40 000 ja natuke peale publiku arvuni, siis praegu esimese nädalaga juba pool sellest nagu teha on minu arust väga kuidagi tore. Mul on väga hea meel, et inimesed tulevad vaatama. Ja ma ei tea, kellele ta veel võiks olla, aga ma tean, et noh, meil on subtiitrid all nii vene kui inglisekeelsed, et tahakski tegelikult oleks väga huvitav ka endal kuulda, mida venekeelsed inimesed või siis üldse välismaalased arvavad sellisest loost. Kui me seda tegime, siis oli tunne, et me teeme sellist noh, üldinimlikku ja arusaadavat lugu ja on see põnevuslugu isenesest ja ka need armastusliinid, mis seal on, et need võiksid tegelikult ju ka väljaspool Eestit elavaid inimesi kõnetada, et ei ole ta nii ainult meie lugu, et teised aru ei saaks. Aga selle, ma jään ka vastuse võlgu, et eks ole näha, millist vastukaja tulema hakkab, et hetkel ma ei tea. Aitäh.
On kellegi veel tekinud küsimusi?
Ja vend tahtis ju seda sama filmi teha esimesena, et kõige esimesena, et me jõudsime nüüd ette. aga jaa, tal on, Lutsul on selline minu arust, on tal väga, väga hea jutustamisoskus ja ta on väga, noh, ta räägib põnevalt lugu, ta oskab lugu põnevalt rääkida ja seda filmiks teha. Sa näed seda potentsiaali juba lugedes, et oo, et siit saaks ju tegelikult filmi, et filmi stsenaariumil on omad reeglid ja lihtsalt, et võibolla see on üks asi, et ta räägib nii hästi. Lisaks on see, et need tegelased ja nende, see nii öelda nagu siis selline maailma valu ja teiselt poolt ka rõõm olemas olemisest on kuidagi hästi tasakaalus no, tema lugudes juba, et ka see ilmselt kõigepealt paelub produtsent, et aha, et siin on selline ägedad tegelased, kes võiksid väga palju publikut kõnetada või siis see lugu on juba kultuuriloos nii oluline, et need tegelased on kõigile juba teada, et teeme siis neist filmi, nagu algul ilmselt tehti ju neid kõiki neid eelmisi filme Lutsu teoste põhjal, et selles mõttes ma ei oska öelda, aga ta on väga mahlakas, väga nauditav kirjanik ja ta on minu arust oma kirjeldustes ja inimes ja ka dialoogides on ta noh, ta on niivõrd juba täpsem ja elulisem võrreldes isegi mõne suurema klassikuga tema kaasajast, et selles mõttes on võib-olla sellised no, teemad tulevad meeld selle küsimusega endale meelde.
Teil oli ka küsimus.
Väga huvitav võrdlus, jah?
Ma ütlesin, et kõik lood on sama lugu.
Eks ta mingis mõttes on siis, jah? Huvitav võrdlus, jah? Ma... Ei oska öelda, me sihilikult ei teinud seda, aga kui see niimoodi välja kukkus, siis vist tuleb isegi õnnelik.
Ma mängisin küll niimoodi.
Sina tead, no sina oledki selle taga.
Arsti hakkavad tulema sellised pikad analüüsid kuskil ajakirjades. Täpsed võrdlused. Aitäh.
Mingid arhetüübid ilmselt kattusid tõesti siis. Ja...
aga jah, see Jannu kuju on küll natukene... Aga see on siuke eht eestlaslik arhetüüp, et siin ei ole tegelikult, mulle tundub, et... Ja tegelikult nad kõik olid kuidagi eht eestlaslikud sellised, meile sisse söövinud natukene võibolla.
Ja erinevad eestlase iseloomu jooned said kokku selles filmis läbi tegelaste.
Ja.
On meis kõigis madjakud, on meis jannud, kelles mida kui palju.
Loodatavasti madjakud võimalikult vähe, aga... On teil veel küsimusi?
Ei tea mina paremini. Mind viidi silmad kinni lihtsalt sinna kohale.
Seal on see selline koht nagu Altia on seal. Seal on väga ilus kaluri küla vana, et seal lähedal ma tean. Ma ise sattusin üks päev, kui ma sealt nagu läbi sõitsin võtete ajal, et siis oli seal midagi parasegu tehti. Ja ma ei teagi. Ma tean seda, et seal pidi kombineerima mingisuguseid... kaadreid niimoodi, et metskas oli ühes rabas läks vette ja siis Toomas teises rabas joonistas teda. Et noh, selline filmimaagia ühesõnaga. Aga jah, kakerdaja oli kindlasti, mingi raba oli veel, kus oli, ma praegu võin hakata eksima, sest ma nii täpselt vist ei mäleta. Peab veel seda ka silmas pidama, et meie tegime selle filmi ju iidsel ajal üle aasta tagasi ju üleeelmisel suvel
poolteist aastat tagasi
olid võtted ja see film on seisnud ju aasta otsa riiulis pandeemia tõttu, et enne kui see esilinastus oli, siis pidi ikkagi natuke mälus hakkama rehitsema, et mis me siis ikkagi tegime ja mis...
Keda ma mängisin?
Siis nägid trailerist ennast, et oota, mis asja see? Mina olin seal. Mina ei saanudki aru sellest Viimsist raamatust, kas see oli mingi teine Viimsi või oli see...
See oli mingi teine.
See oli ilmselt nimed kattusid lihtsalt, et see ei olnud ilmselt see sama Viimsi, kust...
Ei, kindlasti mitte. Mulle tundub.
Aga mingi võte oli ikka päris selle originaali koha lähedal ka. Siin Tartu juures kuskil.
Mhm.
Kes need visandid tegi?
Need tegi see kunstnik, kelle nime ma ei mäleta.
See on üks parim.
See kunstnik, kes meil oli sellel filmil, mitte lihtsalt see üks kunstnik.
Ma jään ka praegu vist.
Yeah.
Ei, no see teist korda filmi vaatama tulla, siis...
Poolist aastat tagasi.
Tuleb vaadata nime.
Tegin nüüd lavastuse ka temaga, aga ikka ei mäleta.
Lähme kiiresti edasi.
Lähme sellest edasi, jah. Nii, võibolla lähmegi siis lõpetame vestluse ja pärast võibolla keegi veel tahab särgisabast kinni arata veel midagi võibolla isiklikult küsida, aga mina küsiksin lõpetuseks siis teil mõlemalt, et mis nüüd poolest aastat tagasi on see film tehtud, mis teil vahepeal olete teinud või mis ootab ees?
Alusta sina.
Ma tegin nüüd teise filmi. Apteekri Melchior. ma mängin seal Marko Matvere ja Sabaraku. Hästi väike roll, aga minge ikka vaatama. Teatris siin, Tartu Uues teatris tegin palju lavastusi ja nüüd ma hakkan oma lavastus tegema. Kauboid ja vampiirid. Oktoobrist tuleb välja.
Tahad sa natukene seda kauboid ja vampiirid hästi väikene valgustada, kuidas nad kohtuvad?
Ei, ma ei valgusta praegu.
Olgu.
Lugend olen ka.
Loodetavasti lutsu palju. Mina oksin just lutsu neid väiksid följetane lugema, mis on väga, väga mõnus lugemine. Yeah. Soovitan soojalt.
Minul on praegu, noh, töö, mille ma ise olen küll valmis kirjutanud varem, aga praegu käivad võtted Valguses ja varjus teise hooajaga, mis on siis Elisa tellimus, aga, ja ta lähebki algul sinna Elisa huubi või mis see koht neil on seal, aga pärast ilmselt tuleb ka kuskile telekanalitesse, et esimene hooaeg oli kanal kahes nüüd iljuti ja siis, siis mis veel? Mul üks tõlge näiteks tuli Tartus välja kõik minu emast, Almo Tavaari filmi järgi tehtud siis tükk, mis on siis üks inglane on selle Samuel Adams on teinud selle filmistsenaariumi näidendiks ja see tuli nüüd iljuti välja, et no, ka tehtud töö, millega kiidelda tagantjärele, aga no, nüüd ta tuli välja lihtsalt, et seda soovitan vaatama minna. Siis... On neid uusi filmi projekte ja mõtteid, mis praegu ka käivad, aga ja millega ka töö siin seal juba käib, aga praegu hetkel vist ei oska isegi neid välja kuulutada. Suvitajad, mis on filmitud juba ja oli, on montaažis otsapidi lükkus järgmisse aastasse, et see oli ka üks selline huvitav ettevõtmine. Sama, no, see tähendab sama selle produktsiooni firmade koostööna sündinud projekt. Siis noh, sellist kõige rohkem tahaks öelda, et on, oleks aega, et, minu, et mul on käsil mõnus molutamine ja lugemine, aga see ja noh, lihtsalt mõtetes ringi rändamine, aga seda aega peab tegelikult paraku ikkagi otsima ja noh, aga noh, vaatame, kui jah, eks näis, sõnaga.
Aitäh igal juhul, aitäh. Minu poolt, aitäh publiku poolt ja aitäh!